Radio Okapi.
Matonange Jean-Marc Matwaki Mufelele Dijano Mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyusu Kimtuwadi betu kwa wabayinto ansangwa nsuka bonso mekubika yao Radio Okapi. Bimvuka ya oni mekuenda na mbanza Chikapa na kutala matonsa ya bisawu ya kimutu. Kesa laka bimvuka na ndambu yina ya Kasai metu bantuadisi ya mvwala tata Bruno Le Marquis. Ya mekuma na mesa ya kimfuka ya pea jesa mbafunguni na siku mepesa inswa na kubika kisalu. Ngindu pesaka kinzonzi gima futa mema nisa mvula iya na ntwala kulandila yao. Mebokuta kinzonzi ya yabwala. Balabala iga barriere mongwalu mebwela zibuka na manima ya ngonde zuli makesa. Minge mpi mekuenda kuna bilumbu yai. Matondo na ngindu pesaka moniskweti makanda zinga kintwadi na ngimbama kuna na Ituri. Mbote na beno, wala mosi mesa ngisabi mvuka ya oni, baina kebi misaka bima ya lusadusu na baina ya luyalu ya Kongo na intu ya tata Bruno Le Marquis ntumini ya kimvuka ya kimutu, baku maka na Chikapa na kizunga Kasai kubanda mazuzi kilumba zoli. Bame pona kuzientila bwala Kongo mvula yai ya makumi zoli na tatu, samu baku enda landila mambu zole ya mfunu ya ntete, balandila ndandu ya mbongo ya kusiamisa ndembama ya zole, kulandila kukatuka ya munisko na bwala Kongo, betu kuwa mpo. Ova ya ntumini ya kimvuka kimutu na ntua la kinzonzolo ya mvwala na betu na Chikapa, Jean Desire Kanyama.
Betu mekwiza awana bampangi na betu bake bingaka groupe d'amis de bailleurs de fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. Yokele mbongo me bandaka kisalu yame kuma bamvula mingi awana République démocratique du Congo mpe yame baka mbongo na batu kebi misaka mbongo kezietaka baiti nkoso mvula mvula ya iba mepona République démocratique du Congo, Betukele Tiban voilà, il y a Belgique, il y a Suisse, il y a Finlande, il y a Danemark, il y a Norvège, il y a Royaume-Uni, il y a Allemagne, il y a Union européenne, il y a Canada, il y a Arabie Saoudite, Mpizola, Kwisa, Kasiban voilà, Nabo, Mekukave, Mpibe, Tumekwisa, Tinaïna, Betuke, Bingaka, équipe pays à Nations Unies, il y a Zona Touba, Banfumu, il y a Bimvuka, Sambutikuna, Nakasai Central, Kasai Natanganika, il y a Monika Kabonsonde, Kukondo, Mansonga, Kelve, Ntsasa, Kele, Bomo, na matonsa ya fonds de consolidation.
P en sigle, donc c'est le PBF.
Kakana metala bisalu ya oni, mazolo kilumba tatu lumbu kumi na nsambwadi ya ngonde atanu, mfumu wa munisko kuenda katala batu, bakaka mkwamusu na teritwari ya kale na kizunga ya Sud Kivu ya andi kukimunina, kisalu kina kusala bimvuka kimutu, na manima kigonsa kuminaka nkangu ya kuna. Mama bintu keita, sikimisaka nde, munisko kevuanda kaka na lueka ya luyalu ya Kongo, samu na kusadisa nkangu mebaka mpasi jangoma, tangukele ya Jean Kasami.
Mama bintu keita na kilomba batu kwenda na yandi batu kwa kaka na bushushu kifulu na mvula ya ngolo kilumba iya ya ngonda ya tano mvula mafunda zole makumi zole na tatu nzila ya kuzengana pe bantoto na matadi ya nene kuzaka kilila bau nzila ti na nyamukubi kifulu ya nkaka kuzaba kama kimangu ya inza. Bamonikisi ya mabwala nyoso zole, bushushu na nyamukubi, bakuzaka solola, na banzenza kuzaka talabao. Mama bintu keita, ni kuzamona ntima mpasi mingi, panu kuzaka tubati monisko na matafi ya nkaka ya nasonzini, bake sala nyoso samu na ukuza vukana na luyalu ya RDC, samu na ukitisa mpasi ya bayai kuzaa bulukulu bienga ya inza. Mambo kuzaka lomba bantu bulukulu kubienga ya inza kele kuzaa zibudila bao nzila ya RN2 katua bao na kifulu yina na tabao kifulu ya nkaka pesa bao lusadusu ya madia na ya maza.
Kaka kuna na kizunga Sud Kivu bimvuka ya kulandila nsolu nsolu na kati ya kimvuka Médecins Sans Frontières ke kuna mebanda nsansa bambevu difunda mosi makumi sambanu na tatu kena lupitaji wa Minova na ina ya Numbi. Bambevu mingi kele bana mebela kintutu na pulupulu ya ngolo yae kele mvutu ya nsolu nsolu mepesa MSF samu na kubwela bamfumu ya mavimpi maboko na kitini ya mavimpi ya Minova kisika mekuiza miswami mafunda makumi nana mekatuka na kizunga Nord Kivu. Tsangu ya hii wakanaka mazuzi lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya tanu na ntuale ya bampandi ntsangu ntangu MSF Espanye Muhumba kena Bukavu sadisa kimoko kulutila ino ya kilandi ya mfumu ya MSF kena Sud Kivu tata Urish crépin nkuni na beto Rachel Kiese pesa kandi kinzunzulu.
L'objectif c'est de rappeler la situation aujourd'hui
sasa kele ya kubambula mbundu na tsangu ya bubu na kitini ya mavimpi ya Minova kuzabisa na kimvuka ya kimutu na bamfumu na beto kangu na kitini yina ya mavimpi fote landakana kubaka lusansu kisika mpati kele na kukuma kuna na zulu ya bangumbu na kitini ya mavimpi ya Minova beto fote landakana kuzabisa ndombolo ya kimutu pe kukokisa yao kontu kilumbu betuke bujilaka kufemuni na yao na pilina betuke zaba ndombolo ya kimutu betuke na kukota na bimoko ya kutumina ya kimutu ya vuanda na kizunga tope na kitini ya mavimpi ya Minova betuke na kusolula na bamfumu sa mungolo salama peba pesa mvutu na bandombolo nyoso pe teleka betu mebika na bubu yai kuzibula meso na tsangu ya lusansu ya baena kena kintuntu bala meko kusantete veba mvula tanu pe kupesa mvutu na la prevention de choléra mubanza yake mpidiambu ya mfunu na bola Kongo bilo kintuwa dina inswa ya mutu bese nudeashe kena kinchasa metanga mbalankama iya ya makumi ivwa na tanu basi kininaka inswa ya mutu na ngonde ya tatu mika tuka luta lokola yai mesunama na balapolo mesungisa mutindu ntsangu ya inswa ya mutu kena kuendila yake pidi na bitini kumi na zole na zulu ya nkama mebwelama na kutala ina munikaka na ngonde ya zole meluta yafondaka mbalankama iya makumi iya na mosi batu aminduki na maboko mebebisa mbalankama tatu amvimba na pidina kifula ntete vwandaka ya bao na ngonde meluta. Injo ya binzonzi ime ya mbangindo ya nsiku mepesa nzila kulanda samu na kubika kisalu na bwala kongope bametinda yao tika kimvuka ya peyaje fwete fingunina yao na kilokola sabala musi na kimoko lutaka kilumba zole kinzonzi mungu wa ngindo tata gima futa tubaka nde mvula hii ya meluta banda vana andi pesaka ngindo ya diambu ya imetala luzingu ya nkangu bamendi manantangu legislature ya tatu mekuma nantuka inso ya kubika kisalu kele inso ya mfunu kepesaka batu kefuta maka diluwako ya kubimisa ngindo na bau na ina metala kisalu mkatu kuwa boma kasi bonso yake fondilaka kaka konso inso yake sosaka ya lutisa ndilu ya uina ya fwete kaka vuanda na nsiku kela ndila yao. Na kizunga ya Ituri njetolo mevutukila na kitini ya Iga Barriere Mungwalu na Manima kukanga yao na kilukole angonde zole samu na bumvuanzi ya bimvuka kina minduki. Betu bambula mbunu demi mfwemi kufuwa kaminzieti kumi na ntambwadi kaka bilumbu ya imekatuka luta na ndambu ya bambu na teritori ya Jugu. Na kutuba ya ntumini ya komini ya Mungwalu makesa yalu yalu mekuenda mingi kuna samu na kutanina nkangu na haki mvuwa manabao na nzila ina. Bimbagi ya kaka metu bande kufutula njetolo na nzila ya ikele matonsa ya ngindu pesaka munisiko samu makanda hakuna zinga kintuadi na ndembama. Na kizunga kasayi oriental bisadi ya divula kebi misakatia ya kinzaze enerka baki bokilaka agent auxiliaire meda suka pe kena kulomba difuti na bao ya bangone makumi tatu na tanu bazo na ya katuka kimvuka kitu adisa kabao samu na tsadulu ya imbi. Digitele nkulute ya enerka mesamba bibila kele zole ya ntete mbongo kele fiotike bakamaka na nkutu ya divula yae ya zole bamasini menu na mingi kuna na central hidroelektrike. Kuna na kizunga Maniema malongi pesaka Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN na nkufi metindande kaka na mwabilumbu yae nkangu mefutusa na luzolo na bao mosi ba shimpanze zole tika ICCN diambu meyangidika mfumu ya kisika ina tata radar ni shuli ya ndi na kulomba baina kele ntete na kubumba bibulu na bainzo basa suka betu kuandi na ntoa la kinzonzole ya Florence Kizalunga.
Les gens ont commencé à remettre puisque depuis que
batu
je suis là
me banda kusavutusa samuti na kukuma na munu mubanda ka malongi ya kukebisa bao nde baina kena bimpenzi ya mepekisama na nsiku ya inti na betu muso naka ve kusadila ya kingolo na ntonono tangu muba kusaka nde batu mingi kena kusala yao na kukondo kuzaba nsiku benu mezaba nde ya zabana mtu mosi vefwa na zimbana nsiku kasi ntangu ya imepesa kilokola ya nlevu samu batu kuiza vutusa bimpenzi na manima ya malongi ya uina batu mebanda pesa pe diaka banda betu ya ntikaka malongi zole mevutuka mosi biminaka na ndambu ya sankuru bosi ya nkaka betu meyamba na nsuka bubu mekatuka na buwala ke na mfinakani ya kindu awa betu mezaba bainzo kena kubumba mutindu ina bake sungidilaka. Ntangu tangu yai mubanza mepesa diaka kilokola ya ngonde musi mutuke kuiza vutusa betuke pesa ndi matondo pe betuke bikidilandi kasi na manima ya ngonde bosi betu mosi ndeke banda kwenda sosa mpi konso ina ke kuiza salama ya kesalema matoro angenku dimela na ntsangu landila kape kubika pele kipela monto na Richard Junior Kamunga matoro andwenga masini ya William Lungamba na pia Biasinwa muno mezo dila benu nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.